Jo-Hibrania 5. Jodolo madongo duto iyiero kuom ji, kendo iketogi mondo gitini ji e nyim Nyasaye, ka gichiwo mich gi misengini migologo richo. Ginyalo dembo joma kia kod joma orwenyo, nikech gin giwegi bende nyao bembogi e yore mang'eny. Mano emomiyo nyaka gitim misengini magigologo richogi giwegi mana kaka gitimo ni ji. Bende onge ng'ama nyalo yierore kende owuon mondo okaw tich maduong' mar bedo jadolo maduong', to Nyasaye kende ema yiero ng'ato miket jadolo mana kaka noketo Harun. Kamano bende Kristo ne ok oyierore kende owuon mondo okaw duong' mar bedo jadolo maduong', to Nyasaye ema nokete jadolo maduong' kawachone ni,
"In e wuoda, tinende ni asedoko wuoru."
Muma wacho bende kamoro machielo niya,
"In jadolo nyaka chieng' e kitich dolo mar Melkisedek."
E ndalo mane Yesu odak e pinyni kadhano, ne olemo kendo osayo Nyasaye mane nyalo rese e tho, ka oywak malit kendo pi wang'e chwer. Nyasaye nowinjo ywakne nikech dembruokne. Kata obedo ni ne en wuod Nyasaye kamano, to nopuonjore winjo wach kuom masiche mane oneno, kendo kane osebedo ng'ama kare chuth, nodoko jakel warruok mosiko ni ji duto mawinjo wachne, mi Nyasaye nochake ni jadolo maduong' e kit tich dolo mar Melkizedek. Wan gi weche mathoth ma wadwa wachnu kuom Melkizedek, to tugo tiendgi tek nikech itu nok. Tinde onego ubed jopuonj, to pod udwaro mana ng'ama puonjou nonro mar wach Nyasaye. Kar chamo chiemo motegno, to chak ema pod udwaro. To ng'at ma madha mana chak kende pod en mana nyathi makwar ma ok ong'eyo puonj man kuom wach makare. Jomadongo to chamo chiemo motegno nikech gisepuonjore mi ging'eyo pogo gik mabeyo gi gik maricho.